Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Бүгүн бейшемби 23 июлдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Мурдагы Ош Меримелис Мырзакматов 7 жылга кесилгени айтылууда. Кыргызстанда АКШ менен кызматташуу келишимин бузуу чечими талданууда.
Эми чоң эле өлкөлөрдөн бирси, үй державалардан бирси менен ушинтип ачык алдырган туура эмеспи? Себеби Аскаровго болгон алардын мүнөзү алардын катары.
Шайлоонун шаңын чыгарчу ырчылардын гонорары бул жолу кескин көтөрүлдү.
Башка ужумдарга караганда кичине кымбатыраак, себеби орусдон кийин анан тойлордун башталганына туура келип калды.
Орус аскерлери Украинада согушууда деген пикир дагы талашка түшүп, бул арада Украинага барганын айткан орусиялыктар чыгууда. Дүйнөнү кыдырам деген кыргызстандык Азамат Жаналиев Кыргызстанды велосипед менен кыдырып келди. Ал бүгүн биздин студиябызда. Алдагы жарым саатта мына ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз. Жыштыкты которбой биз менен болуңуз. Алгач эме жаңылыктарды угуп алалы, микрофонду Замира Кожобаева узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мелис Мырзахматов 7 жылга кесилди. Ош шаардык соттун мурдагы мэри Мелис Мырзахматовду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 7 жылга эркинен жаратууну өкүм кылды. Мырзахматов учурда Кыргызстанда жоктугуна байланыштуу соттун чечими 22 июлда сыртынан чыгарылды. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов жетектеген улуттар билимдиги партиясы жакында эле быйылкы парламенттик шайлоодо ата мекен партиясынын колдоорун билдирген эле. Айрым маалыматтар боюнча Мырзахматов партиянын тизмесинде алдыңкы катардагы талапкер болуп шайлоого бармак. Мелис Мырзахматовдун үстүнө коюлган кылмышы боюнча соттук териштирүү өткөн аптада башталганын тараптар иштин материалдары менен таанышып бүтө электигин Мырзахматовдун соттогу өкүлү Ажапар Акулов Азатка билдирди. Алар соттун чечиминен кабарсыз.
4 күн мурун ошол биринчи протест болуп бир топ күбөлөр суралган, андан кийин кийинки күнгө калтырып мына 2 күн мурун дагы протест башталмак, бирок адвокатынын ооруп калгандыгына байланыштуу башка күнгө калтырылгандыгын билебиз. Чечим чыга элек азырынча. Ал жөнүндө сөз болгон жок, азырынча ошо күбөлөрдү сурап ошо иштер менен таанышуу гана болуп атат.
Мелис Мырзахматовго карата Ош шаарындагы эстакадалык көпүрөнү курууда мамлекетке 29 миллион сомдук зыян келтирген деген айып менен кылмыш козголгон. Мындан тышкары дагы бир нече фактылар боюнча анын жакындары айланасындагы айрым кишилерге кошо кылмыш иштери козголгон болчу. Мырзахматов өзүнө карата козголгон кылмыш иштерин саясий куугунтук деп атап өлкөдөн чыгып кеткен. АКШ менен кызматташ токтотуу чечими боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги түшүндүрмө берди. Ага ылайык премьер министр Темир Салиев 21 июлда кол койгон токтом 20 августтан тарта күчүнө кирет жана жогорку кеңештин макулдугу талап кылынбайт. Анткени келишим 1993 жылы 19 майда Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрү кол койгон күндөн тарта күчүнө кирген. Келишим боюнча кызматташуу программаларына байланыштуу АКШдан алынып келинүүчү товарлар жана башка буюмдар бажы төлөмдөрүнөн, салыктан жана башка төлөмдөрдөн бошотулган, ошондой эле кызматташуу программалары боюнча иштеген АКШнын өкмөттүк же бейөкмөт уюмдары. Анда иштеген кызматкерлер кирише салыктарынан, бажы төлөмдөрүнөн жана түрдүү акы төлөөлөрдөн бошотулган болчу. Мындан тышкары АКШ өкмөтүнүн жарандык жана аскерий өкүлдөрү Кыргызстанда жүргөн кезде кол тийбестикке ээ болушкан. Мунун алкагында 1992 жылдан бери Кыргызстанда гуманитардык жана техникалык жардам көрсөтүү боюнча иш алып барган USAID уюмуна дагы жеңилдиктер берилген болчу. 20 августтан тарта жогорудагы бардык тармактарга тийиштүү салык бажы жеңилдиктери алынат. Ар кыл долбоорлор боюнча Кыргызстанда иштеп жашап жаткан АКШ жарандары кол тибестик макамдан да ажырайт деп айтылат түшүндүрмөдө. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги Кыргызстанда улутаралык ынтымакка доо кетирип массалык башылмандык уюштуруп тартип кызматкеринин өлүмүнө катыштыгы үчүн соттолгон кишиге мамлекеттик департамент тарабынан сыйлык берүү тараптардын тең укуктуулугуна шек келтирди деп айтылып деп эсептеп, Кыргызстан уу кылмыштар үчүн соттолгон адамга берилген мындай сыйлыкты тааныбайт жана кабыл албайт. Аскаровдун адам укугун коргоочу деп сүйлөнүүсү кыргыз тараптан өлкөдөгү ынтымактык жана достукту бекемдөө жараяндарына каршы келет деп белгилеген. Түшүндүрмөдө айтылгандай 20 августтан кийин Кыргызстанга АКШ тарабынан берилип келаткан жардамдар кыскарып же токтошу да ыктымал, бирок өлкөдөгү улутаралык ынтымакты бекемдөөгө каршы атайлап жасалган аракет тууралуу кеп болуп жаткан чакта ал кырдаал мамлекеттин улуттук кызыкчылыгына дал келбесе АКШ тараптан берилген кандай гана жардам болбосун маанисин жоготот деп белгилейт тышкы иштер министрлиги. Кызматташуу келишимин бир тараптуу токтотуу тууралуу чечим кабыл алуу менен Кыргызстан АКШдан эч кандай жооп күтпөй турганы да түшүндүрмөдө айтылып кеткен. Нью-Йорк биржасында мунай кескен арзандады. Бирле күндө мунайдын баасы 3% арзандап, бир баррели $49.19 чейин түштү. Бул акыркы 3 айдан берки төмөндө, баанын түшүүсү АКШда мунайдын запасын өндүрүү өскөнү жана доллардын куну башка валюталарга карай бекемделгени менен байланыштырылууда. Ошондой эле буга Ирандын дүйнөлүк мунай базарына кайтып келүүсүнүн таасири бар экени айтылып жатат. Бул аралыкта дүйнөлүк банк мунайдын быйылкы жогорку баасы $57 чейин чыгарын билдирди. Ошол эле учурда ОПЕК баанын төмөндөсүн убактылуу көрүнүш деп баалап, мунай өндүрүүнү кыскартпай турганын айтты. Данияр Нарымбаевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу талабы менен митинг болот. Уюштуруучулардын билдирүүсүнчө, президенттик аппараттын мурдагы башчысы 22 июлда убактылуу камоо чыйга киргизилгени анын кылмыш жоопкерчилигине тартууларына кепилдик бербейт. Ошондуктан 23 июлда башкы прокуратуранын алдында Данияр Нарымбаевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу талабы менен митинг болот деп билдирди. Мекенчилик партиясынын тең төрагасы Мелис Аспеков Азаттыкка. Аспековдун кошумчалаганы боюнча, эгер сот Нарымбаевди үй камагынан чыгарып жиберсе, мөөнөтсүз митинг ачкачылык менен коштолуп, боз үйлөрдө уланмакчы. Грузиянын коргоо министрлиги өлкө дипломаттык согушта ийликке жетип жатат деп эсептейт. Коргоо министри Тинатин Хидашели Орусия менен болгон дипломаттык согушта өлкөсү ийгиликтерге жетип жатканын белгилеп, акыркы максат аймактык бүтүндүктү калыбына келтирүү жана Европа биримдиги менен интеграциялануу экенин билдирди. Ал бул тууралуу Азаттыкка 22 июлда курган маегинде айтты. Коргоо министри Европалык интеграцияга карай кадамдап жаткан Грузияны эч кандай чагымчыл аракеттер токтото албайт деп экемдеди. Багдаддагы жарылуу 20 кишинин өмүрүн алып кетти. Шаардагы Шитер жашаган Шут районунда болгон автоунаага коюлган бомба жарылып, кеминде 20 киши өлүп, 48 адам жаракат алды. Мурдараак 15 июлда болгон жарылуудан кеминде 29 киши өлгөн эле. Кыргызстан жол кырсыгынан киши өлүмү көп катталган өлкөлөрдүн катарында, бул тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаевага тааныштырды. Буга улайлы аба ырайындагы угуза кетсек. 23 июлда бүгүн жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде Айталы Ысык көлдүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 30-35 градуска чейин, Таласта 28-33 чейин, Баткенде 29-34 чейин, Ош менен Жалалабадта 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө 26-31 көтөрүлөт. Нарында дагы ушундай аба ырайы, 26-31 градуска чейин ысыйт. Ал эми Бишкекте жаан жаабайт, аба 31-33 градус ысык болот. Кадырман угарман, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Биз уктуруубузду негизги бөлүк менен улайлы. Кыргыз өкмөтү АКШ менен кызматташуу тууралуу келишимди бир тараптуу бузгандан кийин анын пайда кесепети да талкууланууда. АКШнын мам департаменти Кыргызстанда июнь коогасы боюнча өмүр бою абакка кесилген Азимжан Аскаровко сыйлык бергенине байланыштуу расмий Бишкек өкмөттөр аралык келишимди денонсациялаган болчу. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
1993 жылкы кызматташууну жеңилдетүү тууралуу Кыргыз Америка өкмөт аралык келишими 6 беренеден турат. Анда негизинен көмөктөшүү программаларынын алкагында Америка жөнөткөн товарларга, буюм тайымдарга салык жана башка бардык төлөмдөр алынбайт деп жазылган. Бул программаларга катышкан анда иштеген кызматкерлер дагы киреше салык, бардык бажы төлөмдөрдөн бошотулган. Дагы бир орчундуу жагдай, АКШ өкмөтүнүн жарандык жана аскерий өкүлдөрүнө дипломаттык кол тийбестик берилген. Эл аралык байланыштар боюнча Адис Чинар Эсенгулдун баамында эки тараптуу келишимдин бузулушу менен бир топ өзгөрүүлөр болот. Анын пикиринде АКШнын Азимжан Аскаровду сыйлоо тууралуу чечими Кыргызстандын намысына тийген жагдай болду.
Жөнөкөй эле кадам болгон жок. Өзгөрүүлөрдүн жакшы да, жаман дагы жактары болушу мүмкүн. Жаман жагы көбүрөөк болот, бирок жакшы жагынан баштайын. Анткени Кыргызстан 20 канча жылдан бери өзүнчө мамлекеттин куруп келаткандыктан суверендүүлүгүн элге билгизип, эл аралык коомчулукка деген укук коргоочулар көп эле. Анан Азимжан Аскаров Кыргызстандын сот бийлиги менен күнөөлүү деп табылгандыктан, 100% күнөөсү такталгандыктан, далилделгендиктен ошо сот бийлигинин чечимине карабай бул адам маанилүү адам деп жанагындай награданы берип атканы бул кичине биздин мамлекеттүүлүктү сыйлап алгандыкка жатып атат. Ачыгын айтканда намыстанып биздин бийликтер дагы өзүнүн баягы суверендүү эмесин көрсөтүп атат. Мен жеке оюмда биякта Кремлдин могу установкасы болгон жок дейм.
Ал эми металлоо Искендер Ормонулунун баамында кыргыз өкмөтү аша чапкан шашылыш чечим кабыл алды.
Бит көчөсү бөйнө өнөртөйт деген кыргыздын макалын окшоп калышат. Эми чоң эле өлкөлөрдөн бириси, улуу державалардан бириси менен ушинтип ачык алдырган туура эмес го, себеби Аскаровко болгон алардын эс алардын катары. баасы. Аларга болгон нота деле, эчине берген нота деле жетиштүү болсо керек эле, андан кийин ошого жараша алар эмне кылыш керек болсо кылат болсун. Бир жагынан жээ ачыгалдыр анда. Эгер атайлап билип эсептелип кылган болсо дагы, эсептин ага эч качан өлкөбүздө пайда алып келерине ишенбейм.
Мурунку вице-премьер-министр Токон Мамытов кыргыз өкмөтү шашылыш чечим кабыл алды деген пикирге кошулбай турганын айтты. Ал АКШнын Назимден Аскаровду сыйлоо тууралуу чечими талолуу болуп турган улут аралык мамилени курчутмак деген оюн билдирди.
Албетте, ал чек эле боюнча проектилер бар эле, баңгизатка каршы күрөшүү проектилер бар эле, билим тармагында, экология жана башка көп тармакта бар болчу. Бирок ошолорду карап, улуттар аралык мамилеге таасир кылып аткан нерсени токтотпой коюп, бөлөк проектилер иштеп атат деп биз өкмөт ушуга барбаса, кийиндир абал курчуп кеткенде өкмөттөн сурайт эле. Эмне үчүн ошондо тиешелүү чара колдонгон жоксуңар деп. Ошон үчүн өкөнү баягы таразага коюп туруп, анан боореки зыяны көбүрөөк болот деп туруп ушуга барды болуш керек.
Коомдук ишмер Эдил Байсалов келишимдин бузулушунун кесепети оор болорун эскертти. Мындай кадамга барган өлкө жетекчилерин кескин айыптады.
Бул чечим президент Атамбаевдики. Жанында жүргөн Сапар Исаков. Сапар Исаков өтө компетентсиз. Эч кандай билими жок эл аралык мамилелер жөнүндө. Бир да тил сүйлөбөйт. Албетте бул жоопкерчилик Кадыр Токтогуловдуку. Башка бир профессионал дипломат болсо, ал Атамбаевга кирип буну токтото алмак, коюп мындай болбойт, башка кылыңыз, мындай кылыңыз, мындай коркутуңуз, мындай өзүңүздүн эмеңизди көрсөттүңүз деп. Бул болсо жагынып туруп алды. Или айта турган болсо дагы, эй сен кимсиң балакай деди. Сени Вашингтонго мен жөн эле ойноп кел, ошол жакта жакшы жашоодо көрүп кел деп эле жөнөттүм. Сен дипломат деле эмессиң деп коюп, карып койду аны. 25 жылдан бери жараткан биздин эл аралык дипломатиялык мамилелерибизди бир балта менен чапкандай Темир Сариевдин өкмөтүнүн мандаты дагы, саясий дагы, моралдык дагы укугу жок болчу.
Кыргызстан менен АКШнын дипломатиялык алака катышуу тууралуу негизги келишим 1991 жылдын этегинде түзүлгөн. АКШнын Бишкектеги элчилиги 1992 жылы февраль айында ачылган. 1993 жылдагы кызматташууну жеңилдетүү тууралуу өкмөтаралык келишимдин алкагында расмий Вашингтондон ар кандай программалар аркылуу $2 млрд жардам келген. Келишимдин бир тараптуу бузулушу боюнча АКШнын Кыргызстандагы элчилиги өкүнүч билдирди. Келишим жокко чыгарылгандан кийинки техникалык таасирлер иликтене баштаганын маалымдады. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улап эми эл аралык темаларга келели. Ушул жылдын май айында Украинада кармалган орусиялык аскерлер Александр Александров жана Евгений Ерофеевдин орус армиясына эч тиешеси болгон эместигин Орусиянын коргоо министрлиги таратты. Ал арада Украинадагы орусиячыл козголоңчулар арасында ыктыярчылар көбөйүүдө. Алар Орусиядан келип Украинадагы жикчилдерди машыктырып же чогуу согушка кирип жатканын айтышууда. Элиза Кененбаева улантат.
Рустам Орусиянын жараны. Ал Татарстан Жумуриятынын Саба районунан болот. Азаттык радиосунун татар башкыр кызматына телефон аркылуу берген маегинде Орусиянын аскерлери Луганск жана Донецк облустарынын аймактарына байма-бай кирип тураарын айтты. Аскерлер бир апта жаңжалдуу аймакта жүрүшөөрүн жана аларды жаңы күчтөр барып алмаштыраарын билдирди. Орусиядан козголоңчуларды аскерий даярдыктан өткөрүү үчүн машыктыруучулар дагы барып турат. 25 жаштагы Рустам 2009-2010 жылдары Орусиянын армиясында аскердик милдет өтөгөн. 2011-2014 жылдары келишимдик негизде Чечен Жумуриятындагы аскерий операцияларга катышкан. Кийин интернет аркылуу Украинанын чыгышындагы орусиячыл козголоңчулар менен байланышып, 2014 жылы өз ыктыяры менен алардын катарына кошулган. Украинага келгенде козголоңчулардан турган ар бир топту Орусиядан жиберилген атайын аскерий машыктыруучу катары көзөмөлдөп турган. Машыктыруучулар келишим менен жиберилет деп ишендирет Рустам. Ар бир топто Орусиядан келген 15 ыктыярчы бар. Калгандары жергиликтүүлөр. Орусиячыл козголоңчуларга эмне себептен кошулганын Рустам орус медиасында күндө кайталанган сөздөр менен түшүндүрөт.
Бул деген фашизм да. Ал жакта Гитлер менен Бандераны жактагандардын тукуму курут боло элек. Мен ошолорго каршы күрөшкөнү келдим.
Деген Рустам, Украинадагы орусиячыл козголоңчулардын арасында Азербайжан, Чечен улутундагы мусулмандар көп экенин кошумчалады. Ал ошондой эле куралдуу жаңжалга катышып жүргөн үчүн эч кимден эч кандай акча албаганын айтат. Мен эч качан акча төлөмдөргө байланыштуу документтерге кол койгон эмесмин. Расмий түрдө аты жөнүм эч жерде катталган эмес. Командирлерим кийим алганга, көңүл ачканга анча мынча акча беришет. Бирок эч кандай айлык же башка акча албайм, дейт Рустам. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги май айында Украинанын аймагында кармалган орус аскерлери Александр Александров жана Евгений Ерофеевтин орус армиясына тиешеси жок экенин расмий маалымдады. Буга чейин Украина Орусиянын башка аскерий мекемесине кармалгандардын расмий макамын аныктап берүү өтүнүчү менен кайрылган. Коргоо министрлиги кармалгандар Орусиянын куралдуу күчтөрүндө келишим боюнча аскерий кызмат өтөп кеткенин, Украинадагы окуялар алар аскерий кызматтан четтетилгенден кийин башталганын билдирди. Александр Александров менен Евгений Ерофеев Донбасста 16 майда кармалган. Алар Орусиянын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөөрүн жана Украинада чалгында жүрүшкөнүн айтышкан. Ал эми Украина кармалган орус жарандары терроризм боюнча айыпталып, экөө тең сот алдында жооп берет деп билдирди. Киев менен Батыш Орусия Украинанын чыгышындагы жаңжалга аскер киргизип жатат деп айыптап келет. Ал эми Москва Украинанын чыгышындагы жаңжалга катыштыгын төгүндөйт. Өткөн жылдын апрелинен бери Луганск жана Донецк областарындагы жаңжалдан бери дегенде 6,5 миңдей адам жарыкчылык менен кош айтышты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте 7:15 сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Биз эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Ош шаардык соту мурдагы мэр Мелис Мырзакматовду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 7 жылга эркинен ажыратууну өкүм кылды. АКШ менен кызматташтыкты токтотуу чечими боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги түшүндүрмө берип, токтом 20 августтан тарта күчүнө кирерин жана жогорку кеңештин макулдугу сыз эле кабыл алынганын билдирди. Нью-Йоркто биржасында мунай кескин арзандап 1 баррели $49.19 чейин түштү. Президенттиндеги аппараттын мурдагы жетекчиси Нарымбаевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу талабы менен митинг болот. Уюштуруучулар президенттик Нарымбаев убактылуу камоочу жайга киргизилгени менен анын кылмыш жоопкерчилигине тартыларына кепилдик берилбесин айтышууда. Грузиянын коргоо министри Тинатин Хидашели Орусия менен болгон дипломаттык согушта өлкөсү ийгиликке жетишип жатканын белгиледи. Кыргызстан Борбор Азия боюнча жол кырсыгынан киши өлүмү көп катталган экинчи өлкө деп аталууда. Кадырман угарман, Азаттыктан уктуруубузду улантып эми түзөөдөгү маекке берели, анда Замир Кожобаева да сөз.
Чоң рахмат, урматтуу угармандар. Азыр биздин түзөөдөгү маегибиз студияда келген коногубуз менен болмокчу. Улуу кыргыз изи деген долбоор менен Кыргызстанды толук кыдырып чыккан Азамат Жаналиев 22-июлда кечки саат 8:30 Бишкекке кайтып келди. Ал өлкөнү толук кыдырып чыгуу үчүн велосипед менен 22-май күнү кечки саат 6:00 Бишкектен Таразга карай чыгып кеткен болчу. Азамат мырза, ошол сапарынын алкагында биздин студиябызга дагы мына келди. Кош келдиңиз.
Саламатсыздарбы?
Айтып кетсеңиз, негизи ушул Кыргызстан эчин кыдыруу долбоордун негизги максаты эмнеде эле?
Саламатчылык, дагы бир жолу саламатсыздарбы, улуу кутмандуу эл. Биринчиден улуу кыргыз изи долбоорунун башкы максаты эки бөлүктөн турат. Биринчиси бул кичүү жүрүш, анан улуу жүрүш. Кыргызстандын ичинде болгон жүрүштү бул түндүк түштүк ынтымагы деген уран менен жүрдүм. Ал эми улуу жүрүштүн ичинде аякта башкы максаты болуп ошо кыргыздын баскан жолу деген.
Кыргызстанды таанытуу.
Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытуу.
Мына сиздин ушул өлкөнү кыдырып чыгууңузга 62 күн кетиптир 22 майдан тартып санаганда. Кандай кабыл алышты, кандай таасирлер болду? Мисалы өлкөнүн түштүгүнө барганда да, түндүгүнө барганда да, мурда кийин көрбөгөн, билбеген эл менен таанышканда дегендей.
Ооба, чындыгында Кыргызстан ичинде мен өзүм ага чейин ойлоп аткам, кичине татаалыраак болот болуш керек деп, бирок менин оюм тескерисинен чыгып, кыргыз эли өтө меймандос, аябай жакшы тосуп алып атышты. Элдер жолугуп көрөр замат эле биринчи хелло деп учурашат, анан салам алейкум десем элдин баары о, кыргызсыңбы деп эле конокторуна чакырып, негизи кыргыз өзүнүн түп тамырында эле бар окшойт, ошо меймандос. Каяктан гана кандай адамдар келбесин, кучак чайып тосуп алышат.
Кандай, ким жардам берди мына ушул жүрүштү, ушул максатты ишке ашырууга? 62 күндө эле оңой эмес дегеним да.
Ооба, башында мен чоң деле аябай деле даярданган деле жокмун, эми колдо бар, алтын бардык, баркы жок деп, эмнен бар болсо ошо менен алып кете берейин дедим да. Анан дос балдарым, бир туугандарым жана дүйнө жүзүндөгү ар кайсы жерде жүргөн кыргыз бир туугандарыбыз колдорунан келишинче жардам берип, Москвадан, Малайзиядан, Япониядан ар кайсы жерден колдоолор болуп атты. Анан эң эле чоң жардам деп бул кыргыз элине айтат элем да, жергиликтүү тургундар, Ошо.
Барган жерден тосуп алып дегендей, э? Мындай бир расмий демөөрчүлөр болгон жокпу? Мисалы үчүн уюлдук операторлор же башка кийим кече, велосипед жагынан жардам берген дегендей.
Эми биринчи жүрүшүмдө балыкчы Бишкек жүрүшүндө Биксер Спорт кичине жардам берди эле, ошо кийим кече жагынан. Андан кийин уюлдук операторлор жакада бир экөөнү кайрылып көрдүм. Эми бүрсөм кийинки долбоорго жүрүшкө жардам
берди. Балыкчы Бишкек жүрүшү демек сиздин алгачкы максатыңыз долбоордун негизги түпкү максаты жөө жүрүш болчу, велосипед эмес. Ошон үчүн сиз балыкчыдан Бишкекке жөө келгениңиз белгилүү.
Бул Кыргызстандын ичиндеги жүрүштүн бардыгы бул машыгуу катары. Мен анткени өзүмдүн күчүмдү сынашым керек. Мен кандай жолго бара алам, кандай жолду баса алам. Тоолорго чыгып жүрдүм, жол жүрүп, балыкчы Бишкек деп жөө жүрүп жүрдүм. Андан кийин узак жолго ошо 4200 километр, чарчы километр бул Кыргызстан айланып көрдүм. Өзүмдүн болжолум боюнча ошо дүйнөнүн бетин канча жылда айланып келем, кандай кыйынчылыктар болот, жөө кандай экен, велосипед менен кандай экен, ат менен, автостоп менен, ар кандай ошо жердин үстүндө жүргөн транспорттун түрлөрү менен колдонуп ошо бир байкап көрөйүн деп ошого чечим.
Улуу жүрүшкө качан?
Улуу жүрүшкө эми Кудайым буюрса министерство, туризм министрлиги жагынан да кичине колдоо көрсөтүлөт дейт жана виза жактарынан. Ал эми долбоорлордон жакшыраак долбоорго демөөчүлөрдөн таап, эгерде жакшы чыгып калса буюрса улуу кыргыз изин долбоорун улантууга болгон салымыбызды салабыз эми.
Биз дагы сизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңизге. Урматтуу каармандар, бизги менен улуу кыргыз изи долбоорунун автору Азамат Жаналиев маектешти. Кезек кайрадан кесиптеш өзүңүздө.
Чоң рахмат. Азамат менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешти. Уктуруубузду азыр жарнамадан кийин уланталы.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Чөнтөк телефону жана планшети барлар бул мүмкүнчүлүктү четке сүрбөңүз, колдонучурбаңыз деп айталы. Эми уктуруубузду улантып табият кырсыктары коркунучуна келели. Күн ысыгандан улам өлкөдө дарыяларда суу ташууда, учурда Чүйдүн, Аламүдүн жана Аларча дарыяларында суу кирип, Арашан айылындагы чарбалык жолдорду суу каптап, башка үйлөргө да коркунуч жаратууда. Азыр кырсыктын алдын алуу иштери жүрүп жатат. Ал жерге кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барды.
Мо жерде кетпей экен да, моо жерден суу жүрүп кетпей экен.
Да, ошо тиги суу чүйдө азыр дамба кылып атабыз, временный пока дамбаны же. Азыр балдар таш жүрүп.
Бул үйдөй ташты агыз чудай болуп күркүрөп кирген дарыянын жээгинде иштеп жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери Нурлан Мамбетжанов. Биз барган учурда жөн койсо жолду жырып өтүп 5-10 кадам ары жайгашкан 6 кожолукту кошо каптап кетчүдөй чамынган өзөндүн нугун тосуп турууга убактылуу дамба курулуп жаткан экен. Анткен менен жергиликтүү тургундардын бири Мээрим Идрисова дагы деле кооптонуп турганын айтты.
Жолду алып кетсе вообще бизге жашоо жок. Мисалы үчүн мен ушул жерде жашап, ушул жерде оокат кылам. Үйүм жанында дагы картошка эгиндерди уже алып атат. Таштарды уже жакында калды, кетти жарым метр үйүм жанында. Түнү саат 4ке чейин уктаган жокпуз, ушул жерде болуп 2-3 жолу келип кетти. Коркот ага, азыр деле коркот ага, азыр деле бирде жүрөбүз.
Жергиликтүү тургундардын дагы бири Даниэль Бородаенко бул жерде жашаган эл алгач өз күчү менен жөнгө салууга умтулушканын, бирок ал аракеттен майнап чыкпаганын билдирди.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигине чалсак, алар өз күчүңөр менен токтоткула деди. Биз колубуздан келген аракетибизди жасадык. Өзүбүз 4-5 машина таш түшүрдүк, экскаватор чакырдык. Өз билгенибиздей дамба да жасап көрдүк, бирок ишембиде суу дагы көбөйдү.
Результат.
Буга улай Даниэль өзөндүн нугу мурун жолдон ары ортолоп аккканын, дарыя суу көп келгенине байланыштуу нугун өзгөртүп, эл жашаган аймакка ыктай баштаганын айтты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түндүк региону боюнча кызматкери Жаныш Калбаев учурда алардын бөлүк бул аймакта кечээ түндөн баштап иштей баштаганын билдирди.
Кореядан чоң-чоң таштарды машиналарды жүктөп атат, кран менен. Жээктерге тизебиз да, суу жебей турган кылып.
Жаныш Калбаев буга улай суу күндүн ысыгынан улам тоодогу мөңгүлөр эрип кеткендиктен ташкындаганын, бул аймакта мындан башка да өзөн тарабынан коркунуч келе турган 4-5 аймак бар экенин кошумчалады. Чүй облусунун Аламүдүн районунун акиминин биринчи орун басары Касымбек Чодуров да окуя болгон жерде экен.
Эки айыл аймактын территориясында болуп аткандан кийин айыл аймактын күчү менен ушул жерде круглосуточный дежурство уюштурулат. Ушул жердеги жашоочулардан жана айыл өкмөттүн сотрудниктеринен. Жана ошондой эле бул жерде дачный участоктун төрагаларына азыр тапшырма берилди. Могул дачаларга келип эс алууну желательно чектеп тургангачы. Жол дагы ушу суунун жээгинде болуп атат. Бул определенный коркунуч туудуруп атат да.
Касымбек Чодуров өз сөзүндө бул иш аракеттер суу көлөмү азайганга чейин жүргүзүлөрүн белгиледи. Жергиликтүү бийлик өтө кооптуу аймакка салынган үйлөрдүн кожоюндарынан башка жака чыгып туруусун да суранышаарын айтты. Ал эми таптакыр жашаганга болбой турган үйлөрдү өзгөчө кырдаалдар министрлиги аныкташы керек. Былтыр да Аламүдүн жана Аларча өзөндөрүнүн суусу көтөрүлүп, жээги бекемделген. Бул жолу дарыя ошол бекемделген жерлердин тегерегин жыра баштаган экен. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кырсыктын албетте табигый кырсыктарынын башка кырсыктарын болбосун, көңүл жай болуп ыр чоорлуу жашоо болсун. Нан болсо ырда болот демекчи, азыр ыр болсо шайлоо дагы кызыйт деп актуалдуулук ушул жака бурулууда. Дегенибиз шайлоо жакындап саясий партиялардын үгүт жарышы башталып калды. Көчө жарнамалардан сырткары ар бир партия жер жерлерде концерт коюп элди топтоп чакырыктарын жайылтууда. Иш чаранын негизги каармандары ырчы чоорчуларын да базар кызыды. Бир концертке барып ырдоо 60,000 сомго чейин көтөрүлдү. Ал эми квартирадагы сурагандары бар. Саясий партиялардын мындай иш чаралар чыгашларына Сабыр Абдымомунов байкоо салды.
Парламенттик шайлоо жакындап, саясий партиялардын бекер концерттеринин алды башталды. Албетте, негизги максаты эл чогултуу болгон бул жыйындардын башкы каармандары маданият өкүлдөрү. Тагыраак айтканда, эстрада ырчылары, куудулдар, төкмө акындар. Алгачкы чоң үгүт концерттерин Кыргызстан саясий партиясы ушул күндөрү ар бир облусто өткөрүп жүрөт. Алар эл топтоо үчүн 100,000 деген сом каражатын сарптап жатышат.
Чоң рахмат ар дайым бар болуңуздар.
Стадиондун же маданият үйлөрүнүн ижарасын жасалгалоо, коопсуздук жана башка даярдык иштерине коротулган акчаны кошпогондо, бул саясий партия ырчыларга бир жолу сахнага чыгып берген үчүн 15,000 сомдон өйдө төлөп берип жатат. Кыргызстан партиясынын үгүт иштерине ырчылардын келишин уюштуруп берип жаткан Кудурет Эчебаровдун айтымында, быйылкы шайлоодо ырчылар кызматын эки эсеге кымбат көрсөтүп жатат.
Башка узундарга караганда кичине кымбатыраак. Себеби ороздон кийин анан тойлордун башталган учурга туура келип калды. Тойлордон мисалы суббота же воскресенье күндөрү 2 жуманын акчасын таап коюш мүмкүн да. Ошол себептен кичине кымбатыраак болду. Анан белгилүү бир топтун партиянын атынан чыкканда алар ошонун мүчөсү катары кабыл алынат эл тарабынан. Ошого дагы кичине немеси ставкасы кошулат.
Ошондой эле учурда саясий партиялар тигил же бул ырчынын социалдык тармактардагы популярдуулугуна көңүл бурууда. Себеби партиянын иш чаралары тууралуу маалыматты 10,000 деген окурмандарына таратуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Мисалы, Кыргызстанда Инстаграмда башы көрүнүп калган орто аткаруучуну ээрчиген күйөрмандардын саны 20,000 кем эмес. Кээ бир ырчылар болсо алдын ала эле $1,000 сахнага кадам баспай турганын ачык айтышкан. Алардын катарын Мирбек Атабеков, Гүлнур Сатылганова, Нурлан Насип сыяктуу ырчылар толуктайт. Ал эле эмес, жылыздардын арасында шайлоо өнөктүгү бүткөнчө көрсөткөн көңүл көтөрүү кызмат үчүн Бишкектеги кабаттуу үйдөн батир сурагандар да жок эмес. Ырчылардын эмгеги татыктуу бааланбай келет дегендер да бар. Аткаруучулар жана музыкалык чыгармалардын рейтингин аныктоо ишин жүргүзгөн ТМС ишканасынын башкармасы Тыштыкбек Кожобеков:
ТМСте кайсыл ырчылардын рейтинги жогору болсо, ошолорго баалар кескин түрдө өсүп аткандыгын айта алабыз. Анткени ал ырчылардын аброю жогору, бийик, элди чогултканга мүмкүнчүлүк чоң. Ырчылардын биздин оюбузда, эсебибизде бир ырчы бир концертке $1,000 $2,000 чейин алса, бул нормалдуу нерсе деп эсептейм. Алдындагы жүргөн топ ондукта жүргөн ырчылар акча алса болот да партиялар.
Саясий партиялардын үгүт концерттерине катышкан маданият өкүлдөрүн экиге бөлсө болот. Алардын жоон тобу позициясы жоктор, алар иш чарасына катышып жаткан саясий партиянын багытына кызыгышпайт. Айрым ырчы кудулдар аларды чакырган топтун программасына, позициясына карап, анан кызматташууга карат. Алардын бири Борончу Кудайбергенов:
азыр ошо бийликтегилерге ошол партиядагылардын кылып аткан иштерине каршы сүйлөп атпайбызбы? Маселен анан ошолордун арасынан кээ бири мисалы кичине келип алып бири эки депутат мага эки бир тойдон жолугуп алып мындай катуу сөздөрдү айтып неме кылды да, силер бизди малга теңесиңер. Анан мен айттым, сиз адашып атат окшойсуз, биз силер жөнүндө айткан эмеспиз, биз кой менен эле теке жөнүндө айттык,
дейт Куудул Боронч Кудайбергенов. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык ушуну менен өз берүүлөрүн жыйынтыктап калды. Аны жабаардын алдында биз сизди сайтка конокко чакыралы. Азыр Азаттык чекит KG сайтыбызга баш баксаңыз, же болбосо Азаттык чекит моби дарегин терип кирсеңиз, сайтыбыздан Кыргызстан менен АКШнын мамилеси сындалууда. Башкы прокуратура Нарымбаев $50,000 алганы аныкталды. Балыкчы жолуна төшөлгөн миллиондор, Орусияны кооптондурган мандалак, Евразия экономикалык биримдиги кесипкөй кадрларды азгырат деген макалаларды, ошондой эле президентти бизде гана сыйлашпайт, суу ташкыны каптайт деген видеолорду, ошондой эле системалуу кризис келатат деген талдоону, лейлекти дүрбөлөңгө салган жасалма токтом тууралуу жана башка көптөгөн макала баян маектерди, ошондой эле Азаттык плюс жана ыңгайсыз суроолордун коомдук биринчи каналдын оосунан кетпей калган берүүлөрүн көрө аласыз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Кийинки жарым сааттыкта кездешкенче саламат туруңуз.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кезектеги жарым саатта алыскы аймактардагы төрөтүүлөрдүн жабылышын жана акушер гинекологдордун тартыштыгынан чыккан көйгөйлөрдү ар тараптан талдоого алабыз.
Акушерка гинеколог жоктун эсебинен, ошонун эсебинен жабылды окшойт. Жок, мындай убактылуу улуу эми дайым болуп иштейми, акушерлик милдетти кошо аткарган болчумун, бирок өзүмдүн ишпесим акушерка эмес.
Азыр мындай статистиканы карап келгенде балдар өлүмү да, эси ошону карап келсек областтык деңгээлдеде көбүрөөк.
Саламатсызбы? Бүгүн 23-июль, күнгө бейшемби. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Кыргызстандын аймактарындагы төрөтканаларды кыскартып, ирилештирүү жараяны төрөт курагындагы элеттик энелердин өмүрүнө коркунуч жаратып, жакындарын оор түйшүккө салууда. Саламаттыкты сактоо министрлиги муну эне баланын саламаттыгына көз салууну жакшыртуу максаты менен түшүндүрөт. Эксперттердин баамында мындай реформа тиешелүү адистердин жана каражаттын тартыштыгынан жасалып жаткан аргасыз кадам. Ош облусунун алыскы аймактарында түзүлгөн мындай көйгөй тууралуу кепти аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков улайт.
Акушерка гинеколог жоктун эсебинен, ошонун эсебинен жабылды окшойт. Жок, мындай убактылуу улуу эми дайым болуп иштейми, акушерлик милдетти кошо аткарган болчумун, бирок өзүмдүн ишпесим акушерка эмес. Ошонун себебинен жаап коюшту окшойт.
Бул Алай районунун Саркмогул айылындагы чакан оорукананын кызматкери Татьяна Абдрахманова. Анын акушерлик билими жок экенине карабай, буга чейин айылдык төрөткананы жетектеп, кадимкидей төрөттөрдү кабыл алып келген. Ал иштеген төрөткана убактылуу жабылды дегенден бери 3 ай өттү. Бирок аны кайра ишке киргизүүгө уруксат бериле элек. Төрөткана иштеп турганда айына 10-12 төрөт кабыл алынып турган. Айыл тургуну Орозгүл Пирмамбетованын келини төрөй турган күн жакындап жатат. Эми анын келини төрөттөн алдын 300 чакырым алыска Ошко барып жатыш керек. Элеттиктер үчүн бул кошумча чыгым гана эмес, ашыкча түйшүк да болуп жатат.
Келин кесепти Ошко айдап жатат да, Ошко баргыла деп жатат. Мени келиним ак төрөгө эле отурат, эми аны Ошко жөнөтүш керек ысык да. Кыйналып жатат да. Төрөгөндө тынбай эле каттайбыз да. Тамак ташып туруш керек утуру, дары дармек айтат, каны аз. Эми мына бир ай мурдан мен жөнөтүшүм керек Ошко. Каны аз, мында төрөбөйт деп жатат.
Шарты бары бар, жогу бар, акчасы бары бар, жогу бар, кыйын да. Оону өзүн эле салып жибербейт, ону бирөө кошо барыш керек, караш керек.
Алай районунун 3 айыл өкмөтү деңиз деңгээлинен 3,5 метр бийик тоо арасынан орун алган. Учурда ал айылдардагы 4 төрөткананын биринде да акушер гинеколог дарыгерлер жок. Район акими Талай Сарбашевдин айтымында райондогу акушер гинекологу жок баардык төрөтканалар саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругу менен жабылып калган.
Район центрине келсин, ошол жерде жатып бир ай мурун келип сохранениеге жатып анан төрөт кайра үйүнө кетсин деген талап коюлуп атат да. Бүгүнкү күндө врач жетишпей атат. Эми азыр бул министрлик деле башын ооруп атпайбы? Эми азыр мына быйылкы бүтүрүүчүлөрдү биринчи очукта ошо тоолуу райондорго барып иштеп келгиле деген ушундай буйрук чыгарып атат деп угуп атам. Бүгүнкү күндө бизде врач жетишпей атат. Мына райондун борборунда даже врач жок да. гинекологлар чыгып.
Деген менен азыр окуу жылы аяктап калган мезгил. Бирок ал айыл өкмөттөргө бир дагы медициналык окуу жайдын бүтүрүүчүсү жиберилген эмес. Азыр Алай районунун борбордук төрөтканасында акушер гинеколог калган учур. Акимдин айтымында райондук төрөтканага облустагы акушерлер 10 күн 10 күндөн кезектешип иштеп кетип жатыптыр. Тоолуу айылдардагы акушер таңкыстыгын төрөтканаларды жаап салуу менен чечүүнүн артында айылдыктардын жолдогу түйшүгү күчөптүр. Бирок төрөткана жабык болгондо деле күтүүсүз төрөттөр айла жоктон айылдар деле кабыл алынып жатыптыр. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Чек ара тилкесинде жайгашкан Базар Коргон районунун Дүкүр жана чек ара айылдарында ай күнүнө жеткен энелер төрөтканага жетпей, жолдо төрөгөн учурлар кадыреси көрүнүшкө айланып баратат. Бул багытта Жалал абаддагы кабарчыбыз Руслан Калматов сөз кылат.
Санавар Көчөрова Дүкүр айылына 2003 жылы Өзбекстандан келин болуп түшкөн. Экинчи баласын төрөтканага жетпей үйүндө төрөп, өз убагында жардам көрсөтүлбөгөндүктөн ымыркайы чарчап калган. Анткени райондук төрөткана айылдан 25 чакырым алыстыкта жайгашкан.
Үйдө биринчи баламы роддомдо төрөгөм, унусу бар, экинчим үйдө төрөгөм, унум кетип калган.
Биринчи баламды роддомдо төрөгөм, экинчисин үйдө төрөгөн үчүн чарчап калды. Оорукана алыста бизден, ошол себептен жакыныраак болсо жакшы болмок эле. Өзүм болсо Өзбекстандын жаранымын, күйөм экөөбүздүн заксыбыз жок. Балдарыма эч кимисине метрка алган эмес.
Уңлап берселер жакшы болар, жардам берселер.
Буга чейин айылдын келиндери коңшулаш Өзбекстандын төрөтканаларына барып көз жарып, маселе жаралчу эмес. Кийинчерээк аймакта ачылган төрөт бөлүмү да былтыр жабылып калган. Эми болсо райондун борборуна барып төрөй элек деп чыккан аялдар жолдо төрөп салышчу болду, дейт чек айылдын жашоочусу Мафтуна Ахмедова.
Кошунумун кызы анан кайненесинин үйүндө ошо өзү эле ошондой эле коркустан толгоого башталып калып жолдо эле төрөптүр деген аны. А бала тескери келген. Анан көрдүңбү кандай кыйынчылык а ошо. А бул жерде болсо тез эле жардам көрсөтөбү ошого? Эркектер менен жаз айларында эркектер жогоп калышат. Мындай балдар жетелеп чыгабыз, алар да ыйлашат. Анан бизге ошо роддомдон иштетип берсе бизге сонун болот эле.
Чек ара зонасында жайгашкан Дүкүр жана чек айылдарынын 1600 ашык калкын учурда болгону бир гана медайым тейлейт. Айылдык фельдшер бир ай мурда декретке кетип, анын ордуна азырынча адистер табыла элек. Айылдагы кош бойлуу аялдар менен иш алып баруу кыйын болуп жатканын ФАПтын жалгыз медайымы Адина Курбанова айтат.
Беременный аялдарыбыз кыйналады, битте лаборантка жок буюрда. Чыгысып алтыда лаборанткамыз бар, уем Россияге кетти азыр. Боюнда бар аялдарды биз учетке алабыз. Ошо гинеколог, акушер гинекологдорду районго жөнөтөбүз. Гинеколог жок бизде, врач азыр мына жерде. Преэклампсиялар болуп, далинасы ашык аялдарыбыз бар азыр. Өттө көп мунак аялдарыбызчы. Ысык барышпайт, анализлерин убактыда тапшырбайт. Ушу кыйналат да, акчасы жок. Ушуга барып келиш үчүн 5-600 сом акчасы кетет. Мына азыр муну беременныйыма 10 да проблема бергенмин. Бар элек азыр.
Саламаттыкты сактоо министрлиги 2013 жылдын август айынан тартып Базар Коргон районундагы аймактык 3 төрөткананы жаап, аны эне бала өлүмүн азайтуу максаты менен байланыштырышкан. Райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысынын орун басары Парида Байтемирова буларга токтолду.
Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин 14.05.2011 жылы 230 буйруктун негизинде 2013 жылы 6 августта булар толугу менен жабылды да. Справкалар кыскартылып, ошолордун эмеси бардыгы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна өттү да.
Азыр жолдо төрөгөндөр көбөйүп атат, үйдө өлүктөр үйдө төрөп коюп атат.
Биздин немеге өзүбүздүн жолдо төрөгөн, үйдө төрөгөн деп алардын эмеси түшүнүк берилген да. Ар бир үй бүлөдө боюнга кош бойлуу аялдарга өзгөчө мамиле жасагыла, аларга мисалы үчүн транспортный акча чыгарып койгула, ким ооруду дегенде ошону тийиштүү деңгээлде эртерээк айтышып, эртерээк кайрылышсын десек тилекке каршы негедир адамдар ден соолукка өздөрүнүн фондунсун түзүшпөйт да.
Жалал абад облусунун аймагында ымыркайлардын өлүмү азайганы менен төрөттөн каза тапкандардын саны өсүп барат. Расмий маалыматтарга караганда быйыл жарым жыл ичинде 7 аял көз жарып жатып көз жумса, 2014 жыл ичинде 6 аял өлгөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал абад.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барып жатам. Программабызды улантабыз. Ысык Көл облусунун алыскы айыл аймактарында калган акыркы эки төрөткана мындан эки жыл мурда жабылган. Ысык Көл аймагындагы төрөткана көйгөйлөрү тууралуу кабарчыбыз Самат Асиповдун материалында.
Түп районунун Тасма айылынын тургуну Динара Асакеева кызы толготуп кече эртең менен райондук төрөтканага алып келген. 40 чакырымга жакын жол жүрүп келгендиктен кызы кыйналып азыркы учурга чейин төрөй албай жатканын айтып кейип отурду. Төрөткананын эң жакыны Түп айылында. Андыктан райондун алыскы айылдарынан бери келгичекте кыйналып калгандар көп экенин көрүп эле жүрөт.
Бияка жетпей калган деле күндөр болот. Анан кышында вообще биз жакта жол деген бекит, өзүңөр билесиңер. Даже унаалар каттабай калат. Кыш деген кыйын болот биз жакта, Каркырага жакын болгондуктан. Роддом эмес биздин даже канча койкалуу больницабыз бар болчу, ал дагы союз тарагандан кийин уже жабылып калган. Врачтар жетишпейт, акушеркалар тем более вообще жетишпейт, акушер-гинекологтор.
Деди Динара Асакеева. Мындай көрүнүш Түп районунун дээрлик баардык айылдарында орун алган. Толгоосу башталгандар Райборборго, Караколго жакыныраактары облустук төрөтканага жөнөшөт. Мындан эки жыл мурун Тоң районунун Каракоо айылындагы жана Түптүн Талдысуу айылында иштеп жаткан эки төрөткана жабылган. Буга себеп 2012-жылы тийиштүү деңгээлдеги адистердин жоктугунан Тоңдо төрөттөн эне каза болуп калган. Ысык Көл облусунун төрөт боюнча координатору Салтанат Акунова.
Врач ошо төрөп аткан аялга жардам бере албай калып, акушерка экөө. Анан кийин ошол боюнча аялдын бул жерде кырсыкка учураганы болуп, биздин обул төрөтүүнө келгиче чейин аял уже абдан кан көп кетип, ошо эме болбой калгандыктан анан ошол себептүү айылдагы төрөт эки койкадан, үч койкадан болгон эмелерди сокращать этип айласыздан биз эметип атабыз.
Андыктан учурда төрөттүн баардыгын райондук төрөтканалар кабыл алышат. Ысык Көл районунун Ананева айылында гана кошумча бир төрөт үйү бар. Бирок азыркы учурда райборбордогу төрөтканалардын абалы деле иш жылытаарлык эмес экен. Мисалга Түп айылында бир гана төрөт үйүнүн башчысы Назгүл Рыспаева акушер-гинеколог. Айтымында ал эмгек өргүүсүнө чыгып кетсе төрөткана бир айга убактылуу жабылып калат экен. Анда бир ай бою райондун тургундары караколго катташат. Мындан сырткары медайымдар иштөө шарттарына нааразы. Төрөт үйлөрүндө жөнөкөй гана суу, канализация көйгөйлөрү жылдап чечилбей келет. Ал эми жаш кадрлар аймактарга келбей жатканын Назгүл Рыспаева мындайча түшүндүрдү.
Азыр жаштар силер аябай акылдуусуңар да, бизге окшоп направить эткен жерге кете берген жок да. Азыр деген условиясын карайт, мага квартира бар, мен кайда жашаймын, жылуу бар же, суусу барбы, туалет ичиндеби. Анан мындай кандай суукпу, ысыкпы деп анан көнүшпөйт болуш керек, мен ушундай эле ойлойм.
Түп району менен бирге учурда Тоң жана Жети Өгүз райондорунда бирден гана акушер-гинекологдор бар. Ысык Көл менен Ак Суу районунда абал жакшы дешти. Дарыгерлер акыркы 20 жылда төрөттүн 70% кыскарганын да кошумчалашты. Быйыл саламаттыкты сактоо министрлиги Ысык Көл облусуна окууну жаңы бүткөн 4 акушер-гинекологду жиберүүнү убада кылышкан. Облуста болсо алардын келер келбесин күмөн саноо менен күтүшүүдө. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Төрөтканаларды ирилештирип топтоштуруу жараяндарына саламаттыкты сактоо министрлигинин өз жообу бар. Азаттыктын бул багыттагы суроолоруна аталган министрликтин баш кадиси Айгүл Бообекова жооп берди. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Төрөт үйлөрүн ирилештирүү же болбосо баарын бириктирүү, анан аларды жабуу максаты эмнеде? Муну менен саламаттыкты сактоо министрлиги же мамлекет бюджеттен акча үнөмдөп калалы деп атабы, же төрөт саны чын эле кыскарып атабы?
Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлигинде бир чоң жакшы приказ бар, документ. Ошонун негизинде перенаправление, регионализация деп коет. То есть бүгүнкү күндө все осложненный төрөттөр предположительно, да? Предположительно, когда балдардын салмагы аз болуп, бир оорулуу балдар төрөлгөндө биз баягы предполагать этсек, ошол аялдарды заблаговременно областной деңгээлдеги ооруканага жибериш керек же территориалдык ооруканаларга. Почему? Потому что ал жерде баягы специалисттердин концентрациясы ошо жерде, оборудование ошо жерде, следующее выхаживаниесы ошол балдардын, ошол аялдардын именно ошол областтык же республиканский деңгээлде жакшы болот да. Андан тышкары бүгүнкү күндө международный стандарт боюнча төрөт кайсы жерде болуш керек? Төрөт болуш керек кайсы жерде? Есть мүмкүнчүлүк быстро развернуть операционную. Ар бир төрөт кооптуу да, ар бир төрөттү гарантия бергенге очень сложно, что бүт баары жакшы болот. Даже аял жакшы төрөп аман эсен родит, но 1-2 сааттын ичинде кровотечениясы ачылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан төрөт кайсы жерде болуш керек? Төрөт болуш керек ошол жерде, где есть персонал, врачи, обученные, умеющие проводить кесарево лечение. Андан тышкары операционный болуш керек, андан тышкары кан запастары болуш керек. Больницага жакын жайгашкан, если 15 километр, 20 километр, 30 километр, дублирование кереги жок. Андан көрөк ошол больницаны укреплять этишибиз керек да, ошол персонал анан көрөк бул больницага келип иштесин. Кайсы жерде операционная бар, кайсы жерде мүмкүнчүлүк бар. Ал эми отдаленный регион деп коебуз, тоонун арасында же кышында дорога закрыта бывает, же жанагы суу каптап кетиши мүмкүн. Ал жердеги больницаларды жапканга биз ачуусун и аларды укреплять этүүсүн караштырып атабыз. Минге чейин фельдшерский акушерский пункттар бар. Ошон некоторые баарында эмес, кээ биринде эле бар, жанагы родильный койкалары бар да.
Анан ушул борборлоштуруу баарысын бир жерге алып келүү менен мисалы Кыргызстанда төрөт саны кыскарып кетет деген нерсе болушу мүмкүн да?
Жок, төрөт саны кыскарылбай эле ежегодно наоборот көбөйүүсү катталып атат. Биринчиден да. Экинчиден это эң туура нерсе именно вот жана мен айткандай регионализациялоо, да? То есть осложнённый төрөттөрдү, осложнённый жана балдарды, где мы думаем, что осложнённый төрөттө кыйналып төрөлөт, же это салмагы азыраак төрөлөт, же мындай заведомо больной балдарды биз также региондордон, но үчүнчү деңгээлдеги стационарга алдырабыз да, мына жерде Минздравтын жанында улуттук энени жана баланы коргоо борборуна неметтебиз. Анан если даже мындай статистиканы карап келгенде балдар өлүмү да, если ошону карап келсек областтык деңгээлдерде көбүрөөк.
Мисалы ар бир аял кош бойлуу болгондо кайсыл жерде төрөйм деп ойлонуп башташ керек турбайбы э Кыргызстан?
Ал аял убагында медициналык кызматкерге кайрылыш керек. Өзүнүн кандай оорулары бар, баягы боюнда жүргөндө кош бойлуу кезинде медициналык дарыгерлер аны көзөмөлдөп турганда сразу чыгат, патологиясы бар болсо, значит ал уже медициналык кызматкер ойлонуп туруп ал аялды консультацияга жибериш керек жана территориалдык ооруканада. Ал жерден врачтар, радистер карап туруп алар тоже чечишет. И бул аялдын кош бойлуусу жакшы эле жүрүп атат. Бул биздин ФАПка деле төрөсө болот экен, же территориалдык ооруканага төрөсө болот. Ал эми кош бойлуусу какой-то коопсуздук болуп мындай опасный болсо, убагында аны которуш керек сразу кош бойлуу кезинде.
Кыргызстандын төрөтканаларында адистер тартыш болуп жатканда Орусияга ооп кетип жаткан дарыгерлер четтен табылат. Орусияда эмгектенген кыргызстандык акушер-гинекологдорду Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы кепке тартты.
Жылдыз Исраилова Орусияга акушер-гинеколог болуп иштөө үчүн 6 жыл мурун келген. Эмгек жолун Нарын шаарында баштаган дарыгер алгач Якутияда, кийин Челябинск облусунда иштеген. Ушул тапта Москвадагы Дружба медициналык борборунда иштөөдө.
Биз кредит алганбыз, чоң үйдү салганбыз. Анан как раз балабыз да бүтүп аткан, чисто по семейным обстоятельствам. Жолдошум экөөбүз, менин жолдошум да врач да. Биз экөөбүз чогуу жүрөбүз. Чогуу ошо Якутияга бардык, аякта 2 жыл иштедик. Андан кийин ошо 3.5 жыл эмнеде иштедик Челябинскиде. Якутияда кыргыздардын врачтарын аябай ценят. И мне обидно, тому кыргыз врачтар баарыбыз монтип темселеп бөлөк жерде жүргөнүбүз. Эгерде ушундай Кыргызстанда шарт болсо, эгерде ушундай специалисттерге ар бир адамга өкмөт эгерде күйүшсө, эли монтип темселемек эмес да. Өзүнүн баягы эмгеги акталбаган жердин именно ошо жактан кетип атышат да. Жумуш ушунчалык жоопкерчиликтүү жумуш, оор жумуш. Түнү менен уктабайт, дежурствога турушат. Кайта эртеси калып алып дагы кечке чейин иштешет. Анан 4-5 миң бул өтө эле аз да. Өтө эле аз.
Москвада бейтаптарды өз алдынча кабыл алган Гулиза Бейшеналиева 2006 жылы Орусиянын чет өлкөлөрдө жашаган мекендештерин ыктыярдуу көчүрүү программасынын алкагында Пенза шаарына бир жылга ишке келген. 6 жыл Талас шаарындагы төрөтканада, кийин Бишкекте иштеген Гулиза айым бир жылдан кийин Орусияда бир отоло калууну эп көргөн.
Бишкекте үй-бүлөлүк медицина борборунда иштеп жүргөн кезимде бир топ кыргызстандык врачтар менен бирге Пензага которулдум. Пензада борбордук райондук ооруканада 4 жыл иштедим гинеколог болуп. Андан кийин 2010 жылы Москвага которулдум. Кыргызстанга кайткандардан медсестралар эле болду го дейм. Калган врачтар бардыгы эле калып иштеп жатты. Анан көпчүлүк врачтар Пензадан бардыгы Москвага которулуш болду.
10 жыл мурун Орусия региондорундагы жогорку квалификациялуу кызматкерлердин тартыштыгын жоюу максатында КМШдан келген медициналык жана кесиптик техникалык билими бар адистерге жарандык берип, турак жай жана жумуш шарттары менен камсыздаган. Акыл Боронбаев Казань медициналык окуу жайындагы аспирантураны аяктагандан соң өз мекенине кайтууну чечкен. Бирок 11 жыл алган билимине жараша татыктуу эмгек акы сунуштаган Кыргызстанда жумуш табылган эмес.
Аспирантурамды буюрса Казанда бүтүрдүм. 2007-2010 жылдары. Защита эткенден кийин, защитаны бүтүргөндөн кийин Кыргызстанга баргам кайда? Бишкектеги Министерство здравоохранения барып жумуш сурагам. Тилекке каршы силерге жараша жумуш жок Бишкекте. Барсаңар периферияга барып иштегиле деген. Ал шарты мага туура келбегендиги үчүн Россияга кайра кайтып, гражданство алганга туура келди. 11 жыл сапта турмун. Медицинада окупчу. Ошого жараша белгилүү бир деңгээлде зарплата, конечно, биринчи очередь. Азыр Орустардын клиникасында иштейм. Официально. Ну и, соответственно, алган акчалары тоже жогору. Дикилер 70-80 миң алса, Мурстардын клиникаларында жакшы эле, андан көп.
Мурун Баткен облусунда төрөтканада иштеген Маиз Бүбүбердибекова Орусияга ишке келген дарыгерлердин баары эле өз кесиби боюнча жумуш таба алышпаганын айтат. Орусияда медицина кызматкери болуп иштөөгө уруксат берген сертификатты өзү жакында эле алган. Дарыгерликке кошумча документтер талап кылынгандыктан четтен келген доктурлар акчасы көбүрөөк башка жумуштарга деле оңой макул болушат.
Мен жылдага келгениме 2.5 жыл болду. Анан биякта өз кесибим менен ишке өтө кыйын. Биринчиден документациябыз жок. Булар жакта мен ана 2 жылдан бери биринчи документтеримди тапшырдым. Анан кийин сертификат алдым. Ага сертификатка бир топ окуш керек. Анан быйыл гана документимди алганга үлгүрүп, анан ИТ центрге жумушка орноштум да. А так көптөгөн врачтар азыр өзүнчө ошо жумуштарын таштап соода сатышка, анан уборка даже керек болсо уборкаларда деле жүрүшөт врачтарчы. Мындай жакшыраак иштер болсо ресторандарда, например, документтеримди кыла албай жүргөн врачтар. А окууга деген окуш үчүн деле бир топ акча керек экен да. 10 жылдан ашыраак стаж болсо бир ай бир жарым ай окутат экен. Андан азыраак болсо анда первичка деп 4 ай окутат экен. Мен бирок стажым көбүрөөк болгондон бир эле ай окудум. 25 миң төлөдүм.
Орусияда чет элдик дарыгерлер жогорку билими тууралуу диплому расмий түрдө таанылып, кийин адистиги боюнча орус тилинде атайын сынак тапшыргандан кийин гана медициналык жайга ишке кире алышат. Ишке уруксат берүүчү сертификатты алуу үчүн дарыгер эмгек тажрыйбасына жараша атайын окуудан дагы өтөт. Бул талаптарды аткаргандан кийин деле Орусиянын жарандыгы жок болсо, өз адистиги боюнча ишке орношу бир кыйла оор. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандагы жогорку жана атайын кесиптик окуу жайлары жылына миңдеген акушер-гинеколог адистерди даярдап чыгарат. Жүздөгөн жаштарды бекер окутканы менен мамлекет кийин аларды кармап кала албай жатат. Анын айынан медицина тармагында өксүк көбөйбөсү азайган жок. Айгерим Жаныкул кененирээк айтып берет.
Ар жыл сайын мамлекет тарабынан акушер-гинеколог адистигин тандагандар үчүн бир гана Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына 70 тегерегинде гранттык орун бөлөт. Бюджетке өтө албай калып, контракттык негизде билим алышкан студенттердин саны 100 деп саналат. Аталган окуу жайдын ректорунун орун басары Ишенбек Сатылгановдун айтымында, бюджеттен бул багыттагы адистер үчүн орун мындан да көбүрөөк бөлүнсө, төрөттөн көз жумган аялдар жана балдар өлүмү азаймак дейт.
Наоборот, акушер-гинекологияга, хирургияга көп желающийлер. Вот именно по той специальности либо ординатураны, либо интернатураны бүткөндөр гана бөлүнөт да. Притом мы имеем право распределять по регионам только кто учился на бюджете. Алтынчы курсту бүткөндөн кийин мы же не знаем, кто кем хочет стать. Они вот документы тапшырат, скажем, по акушерству гинекологии, по хирургии, по неврологии. Өздөрү тапшырат документ. И они поступают.
Айтмакчы, медакадемияны бюджеттик негизде окуп бүтүргөн ошончу акушер-гинекологдун ичинен быйыл Баткен, Талас өңдө алыс аймактарга барууга 4 гана адис макул болгон. Буга айлык акынын аздыгы, катаал аймактарда жаш адистердин иштешине шарттардын жоктугу себеп болууда. Ал эми Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетинин жыл сайын акушердик багыт боюнча 20 студент диплом алат. Жылына 60-70 миң сом төлөп окугандардын бир экөөсү гана тажрыйба топтоо үчүн алыскы аймактарга барышы мүмкүн. Бирок калган окуучулар чет жерден жумуш издешери. Аталган окуу жайдын деканы Анес Зарифян айтат.
Они в Россию спокойно могут уезжать, и в Казахстан могут уезжать. Они за рубежи уезжают.
Ошол эле Орусияда, коңшу Казахстанда, Түркияда иштеп жүргөн студенттерим толтура эле. Ал эмес Германиянын клиникаларында 5-6 иштейт. Бизге деле буга чейин жыл сайын министрлик баланча дистик жетишпейт деп кайрылышат. Бул жакта окугандардын көбү практикалардын шаардагы ооруканаларда баштайт. Ал эми облустарга баргыла десе, жаап ою катышат. Эми аларды күчтөй албайбыз да.
Медициналык окуу жайларда тиш доктор, хирург сыяктуу эле акушер-гинеколог адистиги дагы өтө популярдуу. Эңсеп жетип адис болгондор Кыргызстанда калууга эмес, чет өлкөлөргө кетүүгө өздөрү багытташат. Мамлекет өзү даярдаган адистерден кол жууп калып жатканын мурдагы саламат сактоо министри Динара Сагынбаева мындайча түшүндүрөт.
Ошо эле клиническая ординатура, контрактная и бюджетная деген болот. Биздин ошо Минздравтын тиги бияка жиберип анан ошону барбай калса, ошону талап кылып эмнеге барбайсың, барышың керек деген ошо только бюджетный бүткөн дөргеле биздин күчүбүз алыбыз келет да эми. Биринчи ошо шарты жок дешет, шарты жок, баягы жашай турган жери жок, баягы эле закон боюнча ушу жаңы адис барганда ошол жердеги местный жергиликтүү бийликтер ошо жерден бериш керек да, аларга жай, короо керек болсо жер берип, ошо жерге үй салып алганда өзүнө имерип эми калтырып калыш керек да, сиңирип алыш керек да.
Саламат сактоо министринин маалыматына караганда, жалпысынан Кыргызстанда жылына бир гана акушер-гинеколог адистиги боюнча билим алгандар жүздөп саналат. Мунун 300 жакыны мамлекеттин эсебинен бекер окугандар. Адистер даярдаган адистерин Кыргызстан өз кызыкчылыгында пайдалануу үчүн Түркиянын тажрыйбасына өтүп, окууну бүтөрү менен дипломун бербей туруп алыскы аймактарга жиберген оң болот дешет. Ошондой эле бюджеттик негизде кабыл алып жатканда келечек адиске мамлекет жиберген жакка барып иштөөнү милдеттендирүүнү сунушташууда. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын апта темасын уктуңуздар. Бул сапар алыскы аймактардагы төрөтүүлөрдүн жабылышы жана акушер-гинекологдордун тартыштыгынан чыккан көйгөйлөр ар тараптан талдоого алынды. Эми берүүбүздү башка тема менен улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев соңку билдирүүлөрүндө ички тышкы күчтөрдүн коркунучу тууралуу көп айта баштады. Айрыкча жер үйкөнүн жабуу талабы менен чыккандарды президент мамлекет кызыкчылыгына каршы иштеп, башаламандыкка алып барууну көздөгөн күчтөрдүн шыкагы катары сыпаттады. Президент бейбаштыкты тартипке келтирүү үчүн мамлекет күч колдонууга бараарын эскертти. Мамлекет башчысынын айткандарынын артында эмне бар? Кабарчыбыз Куанышбек Жолдошов жооп издеди.
21-июль күнү Ички иштер министрлигинин алдында түзүлгөн атайын даярдыктагы аскер бөлүгүнүн ачылыш аземинде президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө мамлекеттик кызыкчылыкка жана улуттук коопсуздукка коркунуч келтире турган күчтөр бар экенин жар салды. Алмазбек Атамбаев буга мисал катары Таластагы жер үй алтын кенинин лицензиясы мурда 300 сомго сатылганда унчукпай отурган саясий күчтөр азыраал 100 миллион долларга бааланып, эми гана ишке кирише турган болгондо каршылык көргөзүп чыкканын айыптады. Муну жөн гана чыр чыгаруу үчүн жасалган шылтоо деп айткан Алмазбек Атамбаев мамлекет мындайга айоосуз күч колдонорун эскертти.
Анткени бул жөн эле шылтоо. Эмнеге Жалал Абадда бозумчакты иштетсе болот? Эмнеге Ысык Көлдө кумторду иштетсе болот? Кыргызстан үчүн эмнеге Чүйдө уран шахталарды керек болсо, ошол эле Талдыбулакта алтын кенди иштетсе болот? Жер үйдө болбойт. Өзүн кыргыз элинен өйдө койгондор керек болсо Кыргызстанда керек жок. Алардын ордун көрсөтүш керек. 5 жылдан бери башынан сылайбыз. Күч колдоно турган деле күндөр келет. Жакшы сөз менен түшүнбөсө, мамлекет күчтүн баарын колдонуп, тартипти Кыргызстанда орнотуш керек.
Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү укугун орусиялык Восток геологодобыча компаниясы утуп алган. Жакында ал компания инвестициялык келишимде көрсөтүлгөн 100 миллион долларды Кыргызстандын бюджетине которуп берген болчу. Мындан сырткары ага мурдагы лицензиясынан ажыратылган казакстандык визар компаниясынын кыргыз өкмөтүнө болгон 450 миллион долларлык доосун чечүү милдети жүктөлгөн. Бирок Таластагы жергиликтүү калктын кайсы бир бөлүгү аталган кендин ачылышына каршы. Талас эл ынтымагы кыймылынын өкүлү Төрөхан Жунусбаев жергиликтүү эл болгону мыйзамдуу укугун гана коргоп чыкканын айтты.
Биз болсо өзүбүздүн оюбузду айтканга акылуубузбу?
Анда конституцияны изменить этиш керек дагы. Бекетке митингге чыккандарды камаш керек деп айтыш керек. Айтып атат 300 сомго сатканда какта жүрдүңөр. Азыр биз болсо 100 миллионго саткандан кийин ушинтип атасың эле. 300 сомго сатканда дагы биз каршы чыкканбыз. Ошондо да Атамбаев барган премьер-министр катарында Бакиев президент болчу. Ошондо таш баранга алынып, араң качып чыккан талаштан. А мында болсо 100 миллион долларга орду түү менен сатып атат. Экономикалык жактан карай турган болсоңуз, 1% дагы кыргызстандыкы жок. Башкарууда да бир киши жок. А эми экология болсо боюнча цианид менен ачабыз деп ачык айтып атат. Андан сырткары уран дагы бар ал жерде. Ошондон чыккан суу бүт Талас райондорунун айылдарын баарын арлап өтүп атат.
Талдоочулар мамлекеттик кызыкчылык менен жергиликтүү элдин акыйкаттыкты талап кылуусунун ортосунда айырмачылык бар экенин белгилешүүдө. Алар бул жагдайда мамлекет күч колдонсо, анын кесепеттери өтө эле оор болорун эскертишүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков күч колдонуудан мурун мамлекет өз саясатын тууралоо керектигин белгиледи.
Жер үй маселеси чынында эле абдан чоң коркунучту туудурат. Бул биринчи экологиялык жактан болсо, экинчи бул саясий жактан. Себеп дегенде элдин мынабу адилеттүүлүктү сураганы мыйзамдан да жогору болуп калат да. Ошону биздин бийликтегилер эске алыш керек. Ошонун натыйжасында бизде Кыргызстанда эки жолу төңкөрүш болуп кеткен. Бирок ошол эле убакта оппозицияда жүргөн, ошол эле Атамбаев менен чогу жүргөн азыркы премьер-министр Сариевдин айткандары бар турбайбы. Жер үйдү эч убакта аштырбагыла, эч убакта сатпайбыз депчи. Анан азыр катуу күч колдонуп элдин жанагы каалоосун, талашкан талабына каршы чыгып бийлик катуу күч колдонсо, анда бул жерден чатактын чыгышын пайда кылышы мүмкүн.
Ошол эле кезде президент Атамбаев өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды солкулдаткысы келген ички тышкы күчтөрдүн аракеттери чегинен чыгып баратканын айтты. Буга жакында Бишкекте теракт жасоого ниеттенген куралдуу топ менен айрым бир саясатчылардын байланышы ачыкка чыкканын мисал келтирди. Мындан сырткары 22 июль күнү дагы Бишкек Балыкчы жолунун ачылышында президент Алмазбек Атамбаев стратегиялык маанидеги жолдорду бөгөп, өлкөнүн бейпилдигин бузгусу келгендерге карата катуу чара көрүлөрүн эскертип өттү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таң казаттыктан жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.